у Корнею.
Свабода ў турмах. Бабруйская акцыя мела працяг на Лубянцы. Як былы палітвязень Яўген Васькович ацэньвае перформанс расійскага мастака Пятра Паўленскага, а таксама сваё мінулае і як глядзіць у будучае. У праграме, якую сёння падрыхтавала Алена Ціхановіч, таксама бярэ ўдзел праваабаронца Наста Лойка.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе? Яўген Васькович, адзін з апошніх беларускіх палітвязняў, на поўніцу ўжывае свабоду. Расійскі мастак Пётр Паўленскі, які ў мастацкай форме фактычна паўтарыў у Маскве акцыю Васьковіча і яго каманды, цяпер арыштаваны. Так званыя беларускія анархісты кінулі бутэльку з кактэйлем Молатава ў дзверы бабруйскага КДБ. Ну, а Паўленскі абліў бензінам і падпаліў дзверы маскоўскай Лубянкі. Ён кажа, што перформанс быў пальчаткай у твар тэрарызму.
Горящие двери Лубянки – это перчатка в лицо террористической угрозы. И что как раз ФСБ, оно и несет угрозу 146 миллионам человек. И все военные суды подавляют любое проявление свободы воли. Ну и нужно с этим как-то, наверное, бороться, потому что это подавление жизни, а жизнь не стоит того, чтобы начать в ней бороться.
Так заявіў Пётр Паўленскі журналістам, седзячы ў закратаванай клетцы ў маскоўскім судзе. Ну, а Яўген Васькович цяпер сядзіць са мной у праскай студыі. Прывітанне.
Добры дзень.
Мы не ведаем, як ацэніць расійскі суд акцыю Паўленскага, бо не ясна, па якім артыкуле яго будуць судзіць. Это будзе хуліганства, вандалізм, пагроза жыццю супрацоўніка міліцыі або нешта іншае. Але расійскія медыі пішуць, што яму можа пагражаць прынамсі да 3 гадоў. Вам далі 7. Ці азначае гэта, што беларуская судовая сістэма самая суровая?
Ну, па-першае, на маю думку, беларуская судовая сістэма і ўвогуле сістэма Лукашэнкі, яна будуецца на тым, што наша дзяржава не такая вялікая, як Расія па колькасці і жыхароў і тэрыторыі, і на тым, што наша дзяржава менш моцная. То бок расейцы могуць сабе дазволіць нават не караць таго ж Паўленскага, калі на тое будуць прычыны. На маю думку, расейцы, менавіта ўлады, будуць сыходзіць з думкі насельніцтва аб гэтай акцыі. Бо калі насельніцтва будзе падтрымліваць, то яму дадуць тэрмін, можа, і больш за 3 гады. Я чытаў каментары на розных рэсурсах пра гэтыя дзеянні Пятра. Усе, ну не ўсе, але большасць людзей не задаволеныя тым, што ён зрабіў.
Як вы думаеце, чаму расійскія грамадзяне схільныя да такой пазіцыі, што з ФСБ не жартуюць?
З ФСБ не жартуюць, ну гэта заўжды, калі структура належыць да спецслужбаў, з імі баяцца жартаваць, бо напэўна ад таго, што вакол кожнай такой структуры заўжды ёсць таямніца, і то бок людзі не ведаюць, што ад іх чакаць.
А чым вам тады, я думаю, 20-гадовым беларусам насаліла беларускае КДБ? Чаму вы вырашылі з ім змагацца?
Беларускае КДБ гэта тая структура, гэта тыя людзі, якія робяць рэпрэсіі ў нашай краіне. Гэта менавіта праз іх улада ўздзейнічае на народ і менавіта праз іх запужвае народ. І таксама гэта тая структура, у якой вельмі шмат людзей, на маю думку, якія супрацоўнічаюць з ФСБ у рознай ступені. І то бок для беларускай дзяржаўнасці нават гэта вялікая небяспека.
Ну, а як ацаніла беларуская турма, вось калі вы ўжо туды патрапілі пасля прысуду, як ацаніла турма той, што вы туды прыйшлі як такі рэвалюцыянер, юны змагар з органамі?
Калі браць агулам, то асуджаныя даволі прыемна рэагавалі, бо яны прымалі гэта, паважалі. Некаторыя не адкрыта гэта рабілі, бо з'яўляліся там ці нейкія пасады займаліся род асуджаных. А калі браць арыштантаў, у якіх якія жылі паводле крымінальнага кодэксу, то яны больш адкрыта гэта падтрымлівалі і з большай павагай ставіліся да гэтых дзеянняў.
Ну а як адбываецца так званая самарэкамендацыя вязня? Вось ён прыходзіць у камеру і павінен сказаць: так, мяне завуць, у мяне такі артыкул. Як гэта адбываецца?
Ну, па-першае, калі вязень заходзіць у камеру, неабходна павітацца, сказаць, хто ён, і таксама паспытаць, што гэта за камера, ці нармалёвая. Ось, калі гэта нармалёвая камера, далей у чалавека, звычайна, спытваюць ужо самі людзі, за што ён сядзіць, увогуле ці нармалёва ў яго па жыцці. І калі ўсё будзе станоўча, то тады яму дазваляюць пакласці рэчы, кажуць, куды пакласці, і звычайна вараць гарбату, там п'юць, паляць цыгарэты, каб гэткая таварыскасць атрымалася, каб чалавек паціху ўліваўся ў кантынгент.
Вы гаварылі ў турме па-беларуску?
Так, я адразу, калі мяне пасадзілі, размаўляў па-беларуску, гэта было яшчэ ў Магілёве. Потым я, калі прывезлі на Бабруйск, мне папросту патлумашылі, чаму усе размаўляюць па-расейску ў турме. Гэта як такая інтэрнацыянальная мова сярод усіх асуджаных, бо усе сядзяць з розных краін людзі часта. Але я працягваў размаўляць па-беларуску з адміністрацыяй. Калі я ўжо прыехаў у калённю, я нават з адміністрацыі пачаў размаўляць па-расейску, каб чулі і астатнія асуджаныя разумелі гэтыя рэчы.
Ну, Женя, ваш тэрмін, можа быць, цягнуўся яшчэ і дагэтуль, але, на шчасце, у Беларусі здарыліся чарговыя выбары, калі палітвязні былі непатрэбныя. Вось грамадства ацаніла прынцыповасць таго ж Міколы Статкевіча, які быў палітычным супернікам Лукашэнкі і не папрасіў яго памілавання. Ну, але вы ж все-таки выступалі не супраць прэзідэнта. Што вам тады замінала падпісаць просьбу аб памілаванні?
Справа ў тым, што прэзідэнт у нашай краіне зараз гэта той чалавек, которому падпарадкоўваецца менавіта гэты рэпрэсіўны орган. І гэты рэпрэсіўны орган дапамагае трымаць уладу, чаму і праводзяцца усялякага кшталту рэпрэсіі. І сэнс у тым, што калі чалавек просіць памілаваць яго, то ён кажа, маўляў, я быў дурнем, прабачце, я жадаю, каб мяне ўсе лічылі дурнем, але, ну, калі ласка, выпусціце мяне. Ось, таму, ну, мне гэта непрыемна, гэта не адпавядае маім прынцыпам. Я не жадаў прасіць кагосьці аб чымсьці, бо гэта таксама прывязала мяне ў абавязак да чагосьці. Калі я папрасіў, то бок я ўжо стаў не той, што лаяльным да ўлады, я проста яе падтрымліваю.
А скажыце, вось тое, што вас так часта каралі карцерам, гэта наступствы вось такой вашай упартасці альбо былі нейкія іншыя правіны?
Мае правіны заключаліся ў тым, што мяне хацелі неяк зламаць, то бок быў загад зверху, каб я сядзеў у карцары штомесяц. Ось. Але як пасадзіць, ну, у нас, напэўна, зараз і ва ўсім свеце ніхто з таталітарных рэжымаў не робіць усё так адкрыта і жорстка, то бок і заўжды нейкую прычыну шукаюць, каб, ну, па законе, а адпавядае на сітуацыі ці не, гэта ўжо іншае. То бок, вельмі часта па надуманых прычынах я папросту ў ШИЗА.
А ці можна ў турме выжыць, напрыклад, дзякуючы працы? Вось вы прызналі, што прайшлі такую эвалюцыю ад нежадання працаваць аж да авалодання новай спецыяльнасцю. Нават яна не мае мужчынскага роду, гэта швачка. Што вы шылі ў турме?
Я шыў вопратку. Гэта, па-першае, для мяне была такога рода выратаванне ад маладых супрацоўнікаў, которые не з'яўляюцца офіцерамі, то бок гэта людзі, якія не вельмі разумеюць, як сябе паводзіць з асуджанымі. Калі я прыходзіў туды, да мяне было меней увагі, то бок мяне заўжды бачыў толькі там майстар, яшчэ пару міліцыянтаў і ўсё. Па-другое, гэта была спроба так зарабляць там, але зарабляць не праз афіцыйна, а неяк там
падзарабляць.
Так, ну такі левы даход, як кажуць, то бок.
Добра, а што такое быў левы даход і што вы такое пашылі, каб можна было прадаць некаму там?
Ну, напрыклад, там прышываеш там, ну, штаны можна пашыць, можна кліфт пашыць. Ну, што заўгодна, што дазваляецца ў лагеры, і нават спартовыя там касцюмы і да таго падобныя рэчы, бо шмат у каго ірвецца, ўсё, але дзе гэта зашыць, каб гэта было больш-менш прыгожа.
Ну, і як вы зараблялі? Якімі сродкамі, якой валютай?
Ну, там адна валюта, гэта цыгарэты. То бок, звычайна, там такая больш хадавая валюта, гэта так званыя двушкі, гэта цыгарэты цэнавой катэгорыі, дзесьці НЗ, Мінск, прэм'ер, вось такія цыгарэты, вось іх завуць двушкамі. Была таксама крышачку менш хадавая, гэта цыгарэты Вінстон. Менавіта Вінстон, не гэтай цэнавой катэгорыі, бо большасць людзей любіць гэтыя цыгарэты, таму на іх раўняліся.
Ну, добра, але ўсё ж такі ў вас была нейкая афіцыйная норма, вы шылі, і, відаць, нешта нейкая зарплата ў рублях вам ішла ўсё ж такі.
Як такой нормы ў нас не было, якую мне трэба пашыць, то бок я рабіў столькі, колькі я паспяваў.
Але не за бясплатна?
Афіцыйна не, мне налічваўся нейкі заробак, але калі прыходзілі атаварвацца, я бачу, колькі мне за месяц залічвалася. Самая, напэўна, большая, гэта 32 тысячы. Ось, а так было і...
Это ў якім годзе было 32 тысячы за месяц?
У 14-м. Ось, а ў 15-м ўжо там і даляр, ну, калі на даляры пераводзіць, то даляр, і там і 3 тысячы наших рублёў, там, ну, такія былі сумы.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе? Размову з Яўгенам Васьковічам мы працягнем неўзабаве, а зараз развагі праваабаронцы Насты Лойкі, якая брала ўдзел у лёсе Яўгена. Наста кажа, што рэабілітацыя былога вязня – сфера, якой мала займаецца дзяржава і грамадства, і адзначае, што гэтага не цураецца царква.
Ну, дзяржава, канешне, вельмі фармальна падыходзіць да гэтага працэсу, то бок там ёсць нейкія мінімальныя гранты, звязаныя з працаўладкаваннем. Звычайна на вызвольных людзей ёсць асобныя квоты. У той жа час мы сутыкаемся з тым, што яны лічаць, што функцыя дзяржаўных органаў пасля вызвалення ў тым, каб наадварот кантраляваць чалавека, каб ён нічога новага не здзейсніў, замест таго, каб дапамагаць і спрыяць яму ўключэнню ў гэта грамадства назад пасля зняволення. І хацелася б, каб эта рэсацыялізацыя напрацавала больш эфектыўна, каб былі спецыяльныя грамадскія аб'яднанні, рухі, якія дапамагалі людзям праводзіць ім псіхалагічную працу, дапамагалі там нейкай гуманітарнай мінімальнай дапамогай, дапамагалі там прафесійнай адаптацыі, там з пошукам працы, з пошукам жытла, там навучыцца камунікаваць з людзьмі, там не па зэкаўскіх законах, не на жаргоне, груба кажучы, а нават нейкі культурны ўзровень наверстаць людзям, таму што тым больш калі гэта працяглы тэрмін зняволення, там пасля 3 гадоў наступае вельмі сур'ёзная дэфармацыя асобы чалавека, і, канешне, гэта патрабуе больш сур'ёзнай працы з людзьмі. І, канешне, недастаткова будзе толькі праца вот з людзьмі такой пасля вызвалення. Тут вельмі важна тое, што адбываецца з чалавекам, пакуль ён быў зняволены, што адбываецца на стадыі нават следства і суду, і плюс тое, там, што адбываецца пасля. Гэта такі вялікі, цяжкі лёс, і мне вельмі шкада, што я не бачу там моцных арганізацый, там, ці рухаў, ці ідэй, чым можна дапамагчы. Да? Сама вось гэта думка, вона слаба развітая, і, канешне, нават размова пра турэмную рэформу ў Беларусі вельмі мала. І гэта тая сфера, якая патрабуе, мне падаецца, у першую чаргу, нейкае ўмяшальніцтва, нейкіх там новага руху развіцця. І тут мне падаецца, што адзіны, хто зараз грае нейкую ролю, это нават нейкія там рэлігійныя арганізацыі, таму што там і пра праваслаўных, пра каталіцкіх і пратэстанцкіх цэрквах часам бывае такі цэнтр спецыяльна для зняволеных, і гэта напэўна адзінае вот месца, дзе ім дапамагаюць, таму што нават людзі часта калі патрапляюць зняволенне, яны там пачынаюць разважаць ўжо пра нейкія маральна-духоўныя каштоўнасці, але вельмі часта хто які вызваляюцца, яны зноў думаюць там як бы пахутчэй скрасці сеть, грубо кажучы, просто таму што яны не могуць знайсці сваё месца.
Кажа Наста Лойка. Гость сённяшняй праграмы «Свабода ў турмах» былы палітвязень Яўген Васькович. Цяпер ён праходзіць месяц рэабілітацыйнага адпачынку ў Чэхіі. І гэта, як ён адзначае, вынік добрых сувязяў беларускіх праваабаронцаў з чэшскімі. Женя, як у вязня з'яўляецца свой праваабаронца? Гэта такі дадатковы адвакат, гэта яго добры анёл ці проста добры знаёмы?
Ну, я увогуле гэтых працэсаў не ведаю, але мне заўжды пісала Наста Лойка, і заўжды яна клапоцілася з самага пачатку аб тым, што са мной адбываецца.
А вы асабіста не былі знаёмыя?
Асабіста, здаецца, былі, але ну, не так, каб вельмі сильна шмат мелі зносіны. Таму, калі яна дасылала лісты, гэта было вельмі прыемна, бо яна заўжды з лістамі дасылала яшчэ ўсё, што было неабходна. Там, ну, для таго, каб напісаць ліст, для таго, каб кагосьці павіншаваць. І вось тое, што яна рабіла, гэта вельмі падтрымлівала, бо яна заўжды звязвалася з кімсьці, заўжды дапамагала, калі ж аб чымсьці папросіш, гэта той чалавек, які насамрэч як сувязь са свабодай. Тым больш, што, канешне, бацькі ўсё, але бацькі больш цікаюцца мной, а не тым, што яшчэ там адбываецца.
Ну і дзякуючы кантактам Насты Лойкі вас у Чэхію запрасіла чэшская праваабарончая арганізацыя «Чалавек в цісні», «Чалавек у нядолі». Якую яны вам прапанавалі праграму? Гэта быў санаторый, паліклініка, што яшчэ?
Ну, мне адразу, тут мной займаецца Маркета Качнарова, яна прапанавала ці курорт, ці знаходзіцца ў Празе, хадзіць да лекараў і навучацца, сустракацца з людзьмі рознымі. І што ўвогуле пажадаю, то я выбраў, канешне, другі варыянт, бо гэта найбольш цікава. Я ўжо, можна сказаць, адпачыў за 4.5 гады, то бок проста сядзець, нічога не рабіць, гэта не цікава. Цікавей значна мець зносіны з рознымі людзьмі. Тым больш тут цікавых людзей значна больш, чым у Беларусі.
Ну, што вы паспелі ў Чэхіі пабачыць? Чым гэтая краіна вас уразіла ці здзівіла?
Ну, ў Чэхіі я яшчэ не вельмі шмат пабачу, але ездзілі ў горы, якія яны тут завуць хаўмамі толькі, невысокія, кажуць. Таксама па Празе крышачку экскурсію правялі. Таксама, ну, я заўжды карыстаюся грамадскім транспартам, і то бок, можна сказаць, вывучаю чэхаў крышачку, што гэта за людзі і да таго падобныя рэчы. Хадзіў па барах, там, ну, як тут завуць гасподы, вось.
Але мне... Смакуе вам піва чэшскае?
Так, чэшскае піва мне вельмі спадабалася. Дарэчы, хачу заўважыць, што вось маё любімае гэта велкапаповіцкі козел цёмны у Беларусі не вельмі сильна адрозніваецца ад чэшскага. Якасць, канешне, беларускага чыста піва і чэшскага гэта зусім вялікая розніца.
А як будзе працягвацца ваша жыццё ў Беларусі? Вы маеце працу цяпер у Беларусі?
Так, я працую ў рэдакцыі Бабруйскага кур'еру. Зараз, на жаль, няма газеты ў нас, але ёсць сайт, на якім выставляюць мясцовыя навіны заўжды, і я працую там і надалей. Таксама я займаюся палітыкай, я з'яўляюся рэгіянальным каардынатарам Маладога фронту. Вось зараз, калі я ўжо і адпачыў, і выздараўлюся, я прыеду і ўжо больш шчыльна гэтым усім займуся, бо у мяне будзе і час, і жаданне.
Калі-небудзь, азіраючыся назад, вы задаеце сабе пытанне такое, ці варты быў той ваш учынак 4 гадоў несвабоды?
Я ўжо не азіраюся назад, бо насамрэч тое, што я зрабіў, было трэба зрабіць, каб я неяк адукаваўся, неяк пазнаў жыццё і каб тое, што было, не затрымлівала мяне. Вось гэтаму я таксама навучыўся там. Мінулае для мяне зараз ужо ў мінулым застаецца. Я гляджу на тое, што ёсць зараз. І стараюся менш марыць аб тым, што можа быць там калісьці будзе. Вось ёсць момант зараз, ім трэба жыць. Пражываць, то бок, жыццё цяперашнім часам цалкам.
Можна падсумаваць коротка, чаму турма навучыла?
Турма навучыла дзейнічаць, па-першае, больш асцярожна, па-другое, разважлівасці. І таксама навучыла турма цаніць чужыя каштоўнасці яшчэ больш. Бо я пачаў разумець, што калі я паважаю і свае каштоўнасці, я павінен паважаць і чужыя. І толькі тады можна неяк узаемадзейнічаць і пазбягаць канфліктаў.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе? Сённяшнюю перадачу «Свабода ў турмах» падрыхтавала Алена Ціхановіч. У выпуску удзельнічалі былы палітвязень Яўген Васькович і праваабаронца.